The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo 92.3 FOMO. Mi estas Francisca, saluton. Ancora foie mi preparis kai presentas al vi la el sendon de la 26 de julio 2021. Char la registaro de Victorio pli longigis la endomigon de unu semaino por doni al si la tempon trovi la fonton de la disvastigo de la coronaviruso kai haltigigin. Ĉu vi audis pri la konstitucio de konoj? Tion skribis Jonathan Rauch el Brookings Institucio. Laŭ li, ni devas agi tiel che la nunan militon contra factoi vencu la vero. Cutime oni parolas pri constitucio rilate statoin. La celo de constitucio estas eviti disputoin. Same, poche iu estu agnoscata kiel facto, necesas segvi reguloin. La filosofo de la fino de la decsepa iacento, John Locke, jam montris che neniu raitas nur declari che io esas facto, poche gi farigiu facto. Necessas controlli per discuto cun aliai homoi. Estigi facto estas democrata procedo. Neniu havas la autoritaton po declari che io estas facto. Facto neniam estas fina. Ciam eblas discuti al porti novain vidpunctoin. Ne existas fina absoluta vero. Tamen, ciam io estas considerata facto, gi estas solida. Por atingi tiun puncton, necesas libera parolado. Sed, kiel montras la sociaj forumoj, Twitter kaj Facebook, ekzemple, tio ne sufiĉas. Kompreneble, homoj rajtas kredi tion, kion ili volas. En Usono, 70% de la republikanoj daŭre opinias, ke la malvenko de Trump evidentigas, ke Usono ne plu estas demokratio, ke Joe Biden elektiĝis pro friponajoi, vanca multa instanzoi provis la malon. Vi ancao raitas credi che Bill Gates enmetis blatoin en la vaccinon contra coronaviruso. Sed tiui ne estas factoi. Bedaurinde, pro historiae cialoi, usonanoi tendezas esti naivai cae credemai rilate campagnoi pri misinformado. Tamen, respecto al constitucio de conoi, helpos la tutan homaron vivi pli libere cae pli sane. Ciù vi povas imagi che 60% de la usonanoi qui usas Twitter cae Facebook cae aliai similai forumoi timas esprimi sian personan politican vinpukton pro la sociai sekvoj cae 30% pro timo che li perdo sian laboron. Do, en tiu elsendo mi provos respecti la constitucion de conoi. En nia hodiaua programo ni audos pri la strebo de Stefan McGill reunigi la Esperanto movadon en Europo. Li tion declaris en sia alvoco al aligio alla 72 Amos seminario. Gi estis publicigita en la Colombo de Pazzo numero 20. en la ondo de Esperanto numero 2 de 2021, Laszlo Silvasi raportas pri la instruado de Esperanto en Hungarujo. La titolo de lia articolo esas malgranda fina venko kaj velko en Hungario. Antaŭ du semajnoj okazis manifestacioj en Kubo. Kial? Wilhelm Luthemann respondas la demandojn faritajn al li pri la eventoj. Esperantistoj estas ankaŭ vojaĝemuloj kaj ŝatos ekscii, ke francaj stacidomaj necesejoj estos uzeblaj senpage laŭ la anonco en fervojisto Esperanto numero 702. Fine mi elektis paroli pri Novzelando. En intervjuo Chris Craglock parolas pri la loko de la maoria kulturo en Novzelando, kaj David Ryan demandas ĉu nova nomo por Novzelando en la revuo Esperanto sub la suda kruco de marto 2021. La hodiaŭaj kantoj estas Ruĝo kaj Bluo de Amplifiki en la kompaktdisko Tute ne gravas, Malproksimaj limoj de Ale kaj Vojaĝo, kaj Paca valso de Rafael Milomen en la kompaktdisko Flugantaj melodioj. Jen anonco de Anatol Ionesov por komenci. Karaj geamikoj, letertagu en sunplena Uzbekio. Samarkandaj Esperanto-aktivuloj preparas la internaciajn letertagojn Asalom, Uzbekio, okaze de la 30-jariĝo de la ŝtata sendependeco de Respubliko Uzbekio. Estas atendataj gratul-salut-leteroj kaj alispecaj materialoj. Same estos bonvenaj tiutemaj fotoj, desegnaĵoj, poemoj, kantoj, vojaĝimpresoj, gazetartikoloj kaj tel plu pri Uzbekio. La plej interesaj leteroj kaj aliaj kontribuoj aperos en nia landa gazetaro. Bonvolu sendi ĉion plej eble baldaŭ al imps86 ĉe yahoo.com. Imps literumas IMOPOS. La materialoj estos akceptataj ĝis la 19 de aŭgusto 2021, kvankam iutempe la korespondaĵojn eblos enpoŝtigi ankaŭ post tiu ĉi dato. Ĉiuj kontribuintoj ricevos respondon samkiel raporton pri la evento kaj koncernajn publikaĵojn. Antaŭ dankon pro via eventuala partopreno, kunfestu la 30-jaran jubileon de la Respubliko Uzbekio kune kun ni. Atendante vian baldaŭan reeĥon, ni deziras al vi sanon, vivoptimismon kaj bonfarton. Amikajn bondezirojn de Anatolij Ionesov. Espereble Uzbekio inspiros vin. Persone mi ĉiam revis viziti Samarkand, sed la nunaj cirkonstancoj malproksimigan la realigon de tiu revo. Pasintsemajne okazis la dua virtuala universala kongreso. Kadre de ĝi Stefan Magil organizis la 74. Amo-seminarion kun la ĉefa temo la reunigo de Eŭropo. Jen ĝisdatigo de lia alvoko al ĉeestado de tiu seminario. Jen la esenca temo de la 74. Seminario pri aktivula maturigo. Tio okazis en ĵaŭdo la 22. De julio. Abundas la pruvoj pri la ne trakteblo de ĉi tiu temo. Provis amo 24, 69, 72, kaj tuje amo 74, kaj 77. Tamen, la ciferoj montras obstine la skalon de la problemo. La ĵusa analizo de la centra oficejo, jen la proporcioj de junuloj, ĝis 30-jaraj, en electitai landoi por jar cotizantoi. En la Respubblico de Congo, 25 el centoi. Benino, 39. Vietnamio, 30. Brasilo, 24. Svislando, 19. Mexico, 18. Russio, 19. Cinio, 24. Usono, 24. Canado, 12. Polando, 11. Hispanio, 11. Nederlando, 11. Italio, 9. Francio, 8. Germanio, 7. Danlando, 6. Coreio, 6. Finlando, 9. Kai Japanio, 3. Gioienda estas la crescanta nombro de junuloi exter Europo. Sed la agigio de nia comunumo, la lulila continento de Esperanto, devas esti mal tranquilliga. La veraja agio de europanoi estas circao quardeciara. Contraste por nia Europa Esperantista comunumo de ie inter sesdec cae sesdecvin iara. Felice nia seminario estis inaugurita per presentajo de la presidanto de UEA, Duncan Charters, quiu de longe interesigas pri la temo. Ni plie esperas audi spertoin en Latin Americo, quie la lingvo curso lancita en 2012 cae ripetita en 2021, ne nur signife revivigis la membraron de UEA tra la continento, gi crome rimarkeble unigis gin. Ja, Latin Americo estas prescau du lingva. Contraste, Europo estas mult lingva. Tamen, ni havas amason da lingvocursoi en vasta gamo da europai lingvoi. Ĉu ne eblas mobilizi tiujn por krei similan rezulton? Ni konfesas, ke la kontribuemo de homoj al la amo seminario sepdekvar tre modestas. Eble la temo estas tro timiga. Espereble tamen tiu seminario ebligos ŝanĝon en la aĝo de la estontaj esperantistoj. Kaj nun raporto de Laszlo Szivasi pri aparta situacio en Hungarujo. La raporto aperis en la Ondo de Esperanto numero 2 de la jaro 2021 sub la titolo Malgranda fina venko kaj velko en Hungario. En la pasintaj 20 jaroj okazis unika fenomeno. Vere amasa instruado de Esperanto en Hungario kvazaŭ malgranda fina venko. Sukcese plenumis la lingvan ekzamenon pli ol 30,000 homoj. Bedaŭrinde tiu glora epoko finiĝis, kaj eble estas interese ekkoni kelkajn detalojn, nombrojn, problemojn kaj kaŭzojn por laŭeble eviti ilin ĉe eventuala apero de simila eblo en alia loko, alia lando. Por ricevi universitatan diplomon, studentoi en Hungario devas trapasi ankaŭ lingvan ekzamenon en specialaj ekzamenaj centroj. Krome, post la mezlernejo, ĉe la universitataj akceptaj ekzamenoj, studentoj povas ricevi kromajn poentojn pro lingvaj ekzamenoj, inkluzive Esperanton. Sed tio nun estas flanka temo. Ŝtate rekonitajn lingvo-ekzamenojn pri Esperanto organizas la ekzamena centro Origo, institucio de la Budapeŝta Universitato ELTE, kiu organizas la ekzamenojn en niveloj KER B1, B2 kaj C1. Kiel konate, UEA subscribis kunlaboran kontrakton kun tiu ĉi institucio por realigi esperantajn lingvajn ekzamenojn dise en la mondo. Esperanto estis akreditita en la jaro 2000, do post tiam studentoj paŝon post paŝo malcovris la vantagioin de la rapida examenig eblo. Kie estas tiui multai curs finintoi? Evidente, la motivo de studentoi estas kiel eble plei simple, rapide, mal multe coste, trapassi cae solvi la lingvan aferon. Ce la cursa aligio Esperanto estas por ili simpla solvenda tasko, unu el la devigaj altruditaj studobjektoj, nenio pli. Tamen, dum la kurso, multaj lernantoj ekŝatas la lingvon, la ideon, kaj ili fervore entuziasmiĝas, ili planas partopreni la socian vivon, vojaĝojn, renkontiĝojn kaj tiel plu. Post la ekzameno, tiui studentoi tamen ne ricevas inviton al advocata loca societo cunveno quie li povus engagigi al socia Esperanto vivo, char la Esperanto asocioi, nec la junularai, nec la plencrescai, nec la plispertai activuloi, tute ne occupigas pri ili. La entusiasmigio velcas. Cae se ene de unu du monatoi, ili ne havas ebloin al personae rencontigioi cae contactoi, la entusiasmigio estingigas, cae la tuta curso periodo restas nur bela memoraggio. Do, pri la movada foresto culpas ne la cursanoi mem, sed nia tradizia movado quiu ne successas integri la novuloin. Tiu constato validas ne nur alla hungariai esperanto lernantoi, sed ancao a lernantoi de Lernu, cae Duolingo cursoi. Mi eble notu ancao positivain eroin. Unu, sed nur unu, el la quar quin tutlande usatai lernolibroi en havas post ciu leciono Nazi lingvan inform legajon pri la Esperanto movado kaj la konkretaj aplikebloj de la lingvo, aranĝoj, libroj, radio, interreto kaj tel plu. Post la ekzamenoj, pluraj niaj kursanoj gustumis la Esperantumadon, kelkaj el ili eĉ akceptis iun funkcion, lernis en nia lernejo ekzemple. Plurai estraranoi de la Hungara Junulara Asocio, nemes Aniko, la posta bibliotekistino en la biblioteco Farsi, kai Silva Sabols, konata Esperanto instruisto en Varsovio, Zahoni Lajos, la gvidanto de Hungarai Esperantai Skoltoi, au eĉ Pur Veronika, la antaŭa direktoro de la centra oficejo de UEA. Estas interese, ke lernis ĉe ni ankaŭ kelkajn altrangaj ŝtatoficistoj, kiuj ne donis permeson anonci iliajn nomojn. Unu konsulo antaŭ du tagoj ekzameniĝis kun sukceso. Resume, dum la pasintaj dudek jaroj en Hungario, successe trapassis Esperanto examenon pli ol 30.000, tio estas 30.000 homoi. Simila afero pli frue nenie kaj neniam okazis en Esperantujo. La Hungaria malgranda venko kaj posta velko estas iu bestkuracista ĉevalo, iu modelo kies evoluon indas studi por eviti similain eraroin ce la segva favora situatio en Esperantujo. Aliflanke, ni povas gioi kaj fieri pri la atingitaj rezultoj. Dum la pasintaj dudek jaroj okazis multaj interesaj historietoj, eventoj. Ekzemple, kiel Esperanto ricevis la statuson de viva lingvo? Bezono pri oficialaj deklaroj de aplikeblo de Esperanto en universitataj studfakoj. Luktoj por esti gvidanto de la Esperanto-fako en la ekzamena centro. Trukoj de studentoj dum ekzamenoj kai multai aliai. Tion eble iam prilaboros verkistoi kai historiistoi en siai verkoi kai studoi. Jen la raporto de Laszlo Szilvasi pri instruado de Esperanto en Hungarujo aperinta en la Ondo de Esperanto numero 2 de 2021. En Australio ni havis la chanson havi la curson de Silva Szabolcs en Adelaido antaŭ la pandemio dank al tiu sistemo de Hungarujo. Tamen mi pensas ke nun tempe tiun kiu preparas kursojn konscias pri la neceso reteni la lernantojn. En e-kurso, per reta kurso por francparolantoj, la organizantoj prefere elektas korektanton kiu loĝas apud la lernanto, por ke ili renkontiĝu kaj ke la lernanto povu facile eniri la movadon. Nun ni aŭskultu kanton Ruĝo kaj Bluo de Amplifiki el la kompaktdisko Tute ne gravas.
Said you never again.
Oh, mi salvi su cemento e in London. Ruggia iulo e mi dita se caio. Ruggia iulo e mi dita se caio. Per mia vivo non restas plena e blu. Scudris volta nel stofo de Paris. Scudris volta nel stofo de Paris. La foto e luci se blu in ciel arà. Palizza bollitz, palizza malitz, Maria Clabun, la frutta mi cun, l'alto marchis, un improvvis, un tiro ni all'Amsterdam a paradis. Ruggia iulo e venita se caio. Ruggia iulo e venita se caio. Se per mia vivo non resta plena e blu.
Vi jus audis la canton Ruggio cae Bluo e la compact disco Tute ne gravas de Amplifiki. La Hamas comunikiloi raportis pri manifestazioi en Cubo. Jen la respondoi de Wilhelm Luttemann al demandoi pri la okazajoi. Ĉu mi mismemoras ke la nuna usona administracio Bidena ĉesigis sian embargan politikon kontra Kubo? Se mi memoras ĝuste, tiam kial ne kondukis tiu okazaĵo al la solvo de ekonomiaj problemoj de Kubo? Respondo: oni ja povis supozi ke Biden, ĉar ja vicprezidinto sub Obama, en tempo kiam Obama faris paŝojn por normaligi la usonan rilaton al Kubo, nun kiel prezidanto daŭrigos la Obaman politikon. Sed tio, almena ĝis nun, tute ne okazas, ka eĉ male, Biden ekzemple redifinis Kubon kiel landon kiu apogas terorismon. Tamen la hodiaŭa gazeto Granma mensis kelkajn indikojn, ke la usona registaro oni komencas rekonsideri la aferon. Sed fakte ĝis nun la Biden registaro kondutas absolute senhonte kontraŭ Kubo. Kaj tio, kvankam plimulto de la usonanoj pledas por normaligo de la rilatoj al Kubo, kaj ke preskaŭ la tuta mondo, ekzemple en voĉdonado en la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj, postulas al Usono ĉesigi sian blokadon kontraŭ Kubo. Dua demando: unu el la plej gravaj fontoj de tiuj problemoj estas la nekulturado de agroj, se pli precize diri la manko de agrokulturaj maŝinoj. Ĉu la sensarkado de la agroj sen tiaj maŝinoj vere ne fareblas? Agrokulturo okazis ankaŭ tra jarcentoj antaŭ la enkonduko de tiaj modernaj rimedoj. Kial ne uzadas oni tiajn primitivajn laborilojn, falĉilojn, rastojn kaj similaj? Kubo jam delonge faris el la manko de artefaritaj fekondiloj kaj de pesticidoj virton. Ĝi praktikas ekologian kampkulturon. Jes, ili uzas ankaŭ traktorojn, kvankam ili ne havas sufiĉe da kaj krome mankas dizelo por ilin funkciigi. Kubo ja produktas mem petrolon, sed ties kvalito sufiĉas nur por fari elektron, ne por fari motorajn brulaĵojn. Oni ankaŭ uzas bovojn por plugi. Ĉu antaŭ jarcentoj? La kampkulturo ĉi tie tiam estis baze sukerkano. Daŭre ĝi tre gravas. Tio estis la ĉefa enspezo de la usonaj latifondistoj en Kubo. Cio cetera estis kutime venigita el Usono, kaj precipe en certa zono la mondfama Kuba tabako, kiu daŭre produktiĝas altkvalite kaj laŭ malnovaj produktiloj, ekzemple per bovoj. Sed la produktado de nutraĵoj estas daŭre mankhava. Tria demando: ĉu la kuba ekonomia strukturo ne inkluzivas sektoron por produktado de tiaj maŝinoj? Produktado de tiaj maŝinoj en Kubo ne vere. Kubo neniam havis maŝinkonstruan industrion. Lastatempe, ankoraŭ sekve al la mallonga periodo de pliboniĝoj de la rilatoj sub Obama, venis usona privata firmao, kiu en Kubo muntas traktoretojn, muntas per pecoj venigataj el Usono, do ne produktas. Por starigi en Kubo maŝinproduktan industrion, mankas ĉia infrastrukturo kaj ĉia krudmaterialo, do tio estus tute malsaĝa. Pro tio, Fidel orientis al amasa klerigado kaj estigo de granda medicina sektoro kaj ankaŭ de farmaceutika industrio. Giuste pro tio, Cubo nun havis plurain vaccinoin contra la COVID-19. Exemple mi mem ricevis lastan mardon mian duan vaccinon, ca en la venonta semaino ricevos la trian, la lastan vaccinon. Cubo estas la sola Latin-America lando, quiu elaboris cae productas proprain vaccinoin contra la COVID-19. Vara demando, lau certai informfontoi, Cubo tenas bonain contacton cun Rusujo cae Cinio. Cial ne helpas citiui grandai landoi Cubon? Yes, ili helpas, cae Cinio cae Ruslando sendas vagonoin cae locomotivoin por la fervoio, reloin cae tel plu, cae ili helpas en multai aferoi. Tamen, la cefai enspezoi de Cubo por aceti cae pagi ionain estas la turismo, cae giuste, la turismo estas prescao nula pro la pandemio. Multai miloi da cubai curatsistoi laboris en multai landoi, anco en la cadro de la Monda Organizajo Prisano, per cio la concernai cubanoi cae la lando mem ricevis considerindain rimedoi. Sed Usono devigis certain grandain landoin cesigi la cunlaboradon cun Cubo. Tiui curatsistoi nun revenis al Cubo, cae ja devas mangi. La actuala malbona situatio estas samtempa cun efficado de tiu du malbonajoin, de la usona blocado cae de la pandemio. La plei multai cubanoi comprenas tion, cae ne volas tumultoin. Lasta demando, ciu agriculturae cooperativoi en via lando tute ne existas? Yes, cam culturae cooperativoi existas abunde, ili ja ancao productas, sed daure ne suffice. Ien la respondoi de Wilhelmo Luthermann alla demandoin pri la manifestatioi ciui occasis en Cubo. Estas la personain respondoin de Wilhelmo. Quancam la cubanoi capablis montri creativezon po compensi la mancoin, cetere venis la tempo cesigi la blocadon contra Cubo. La sekva novajo interesos la voyagemuloin. Gi estas el Esperanto fervoyisto numero 702. Stacidomai necesseioi sen page useblai. Jen novajo quiu probable placegos al multai train voyagiantoi. La necesseioi de la stacidomoi estos sen page useblai. Tiun anonson faris fine de junio Malen Dolvec, generala directorino de la Nazia Societo de Fransai Fervoistoi, car, e connexion, la filio de la Nazia Societo de Fransai Fervoistoi, Fervoi Gruppo, taskita administri la por voyagiantain stacidomoin de la Fransa Nazia Fervoi Reto. Tiu sen pagetso concernos nur la voyagiantoin cun train bileto. Bon teni necesseion en stacidomo ne estas simple. Daurigis Malen Dolvec. Ni laboras cun servo provisistoi, quiu petas 1 euron por ciu uso. Facte, tiui quiui usos la necesseion sen voyagi, exemple naibaroi de stacidomo, pagos 1 euron. Sed, se vi havos train bileton, usado estos sen paga por vi. Cetere, necessos attendi la venontan jaron, 2022, por profiti tiun sen pagetson. Necessas tempo por elpensi la tutan sistemaron, quiu ebligos funccii la aferon, precisigis Malen Dolvec. Gis tiam, tut probable, multai voyagiontoi plu evitos usi la enstacidomain necesseioin, cae preferos plu patiensi momenton antau ol hasti en sian trainon por tie uzi la necesejon, probable malpli vastan kaj komfortan, sed senpagan. Tiu senpagezzo estas parto de la novaj servoj, kiujn la Nacia Societo de Francaj Fervojoj volas proponi al siaj uzantoj, kun emfazo pri sekureco. Sekureco kaj sandanĝereco estas tre gravaj por mi, kaj oni ne kompromisu pri tiuj temoj, emfazas la respondeculino, kiu aldonas ke ŝi estas patrino. Dum tiu kovim tempo, pli multiĝis sekurecaj problemoj. Ekzemple, instaliĝis multaj falsaj taksioj ĉe niaj stacidomoj, ĉar aktivado en la flughavenoj estis tre reduktita kun malmultaj vojaĝantoj. Mi invitas ĉiujn tre atente kaj uzi nur taksiojn oficiale rajtigitajn. La fervojgrupo kalkulas ankaŭ pri la ekologia transformiĝo de siaj stacidomoj en la venontaj jaroj. Ĝi difinas sin specialisto pri verdaj stacidomoj, kun strategiaj ambicioj pri plurtransport-rimeda vojaĝado kaj bicikloj, kun 70,000 aldonotajn parklokojn por bicikloj, asertas Marlen Dolbeck, laŭ kiu 1,000,001 da elektraj sunpaneloj estos instalitaj sur la stacidomoj ĝis la jaro 2030. Tio rezultigos laŭ ŝi plenan energian aŭtarcion de tiuj konstruaĵoj. Ĉu tio okazis al vi dum vojaĝo, ke necesas loka mono por eniri la necesejon? Sed aŭ vi nur pasas tra la lando kaj ne akiros la lokan moneron, aŭ vi ankoraŭ ne havis tempon ĝis akiri, do senpaga necesejo solvos la problemon, ĉu ne? La artikolo estas en Esperanto Fervojista numero 702. Kaj estas la tempo por alia kanto de Ale kaj Vojaĝo. La titolo de la kanto estas Malproximaj limoj.
sentai el la profundo de la agioi. En pacemai voyagioi, provas con sentimentoi.
Ale kai voyaggio cantis la canton mal proximai limoi. Kai nun ni iru al Novzelando. Unue ni auscultu Chris Kragelog kiu clarigas al ni kia estas la loco de la maoria culturo en Novzelando.
La pasinta iaro estis la iaro de aborigenae de indigenae lingvoi, la UNESCO. Mi shatus, Chris, che vi diru al ni, ciu tiu changis la politicon de lingvoi, de la Maoria lingvo, de la statuso de la Maoria lingvo en Novzelando.
Vere ne, cial citie ni ancao havas similaen eventon ciu iare. Fakte, ciun jaron ni havas semaino, dum kiu oni celebras la maorian lingvon, sed ciu agado certe helpos por vidi ke la lukto, la agado de ciui indigenae popoloi similas. To ciu estas la plej bona efiko de ciu agado, porque oni trovas amikojn kun en sama situacio tra la mondo, ĉi tiu vere estas laŭ la nozelanda perspektivo, ĉi tiu estas la plej granda celo.
Ĉu plejparte de la nozelandanoj, ĉu maoriaj aŭ ne, si povas la maorian lingvon?
Do la situacio ne multe ŝanĝiĝis dum la lastaj dec au dudec jaroi, sed estis in 1982 nascigis citio movado Kohangareo, cae citio vere multe helpis, porque nombro de la maoria parolantae homoi crescis multe.
Ciù vi povas diri al mi cio signifas la titolon de la movado?
La Kohangareo, ja, la titolo estas Lingua Nesto. Cio temas pri antau lerneio, en cio oni nur parolas la maorian lingvon, cae da celo ancao estas che la plei nova generazio povas lerni la culturon kaj la lingvon de la geavoj. Kaj dum ĉi tiu tempo ekzistis unu generacio kiu fakte perdis la scipovon de tiu lingvo, kaj rimarkis oni ekscios refoje, ke ĉi tiu aligo inter la generazio tre gravas, la transdono della scio, della culturo, della lingua inter generazio ege multe gravis, ne nur temas pri lerni linguon per la interreto, sed oni vere estes vivanta lingua, estes vivanta lingua, oni devas sperti gin per de cantoi, per de racontoi. Do, ci tio vere helpis, porque la plei juna generazio nun ti estis antau quarter jaroi, so nun citio ne estes la plei juna generazio, sed la resultato de citio movado estes che la nombro de la homo che povas paroli la maorian lingvon, kai nun estes stabiligis. Temas nun eble do dependas kiel oni difinas kiom da scipovo sufficias, sed oni ofte audas che 20% de maorioi povas paroli la lingvon tre bone por flue, kai multe pli nun foje interesiĝas pri eklerni la lingvon, sian propran lingvon. Do, sed dum la lastaj dek aŭ dudek jaroj ĉi tiu iomete stagniĝis, kaj oni nun devas trovi novajn strategiojn por refoje revivigi la entuziasmon, la instigon. Oni devas provi novan instigon por perché è più da homo e non è la nostra lingua.
Yes, ŝajnas al mi che en tiu projekto estas kvazaŭ agi por ne perdi la heredaĵon, sed ĉu tio ankaŭ havas influon al la instonto, ĉu per la maoria lingvo oni havas esperon trovi ion novan en la vivo?
Yes, yes, certe, por in laula maoria filosofio o pensmaniero citiu ecz pli gravas ol in alia. Oni kutime, tra la mondo oni sias, ja, kulturo, lingvo, pensmaniero estas ligitai. Sed, yes, vi pravas, in maoria kulturo estas citiu, estas ecz pli gravas, tra oni transdonos suffice sion pere de racontoi, ca ci tiu estes en la maoria lingua, char la nuanzoi devas esti esprimitai per la maoria lingua. Do, ja, oni nun, oni refoie devas retrovi la sion kiu estis pescau perdigis, cae ci tiu movado ja helpas. Do, ancau temas pri la ankaŭ ne maorioj nun havas la okazon sperti tiujn kulturon kaj nuancojn. Ekzemple ofte en lernejoj aŭ universitatoj oni kutime vizitas al tiu marae, kiu estas granda komunumo konstruaĵo, en kiu la komunumo povas renkonti. Estas ke komuna domo, sed tie ankaŭ instruas al ne maorioj pri la maoria kulturo aŭ la lingvo, do tio nun pli okazas.
Tio estas kvazaŭ kultura centro.
Kultura centro, jes. Kultura, jes.
Do estas multe da ili tra Novzelando.
Yes, estas multe tra Novzelando, yes.
Por la ne maoriaj homoj, ĉu ili lernas la lingvon nur por pli bone kompreni aliaj homoj kiuj vivas en la sama socio, aŭ kio estas plej ofte, se vi scias, la intenso de tiuj kiuj lernas la lingvon?
Temas nun pri identeco de Novzelandoj. Oni pli kaj pli nun multe pli fieras pri la maoria lingvo. Se vi alvenas en Novzelando, vi povas rimarki, do estas la maoria kulturo estas strekita. Oni povas vidi ĝin, evidente, sed ne nur temas en turismaj kuntekstoj, ankaŭ en dum la vivo nun maoria elementoj nun pli kaj pli fariĝas parto de la novzelanda plej granda socio. Do sed ankoraŭ de tempo al tempo estas iom da konflikto. Oni povas temas pri ĉu la blankuloj nun ekprenos la kulturon kaj ŝanĝas ĝin aŭ kio vere posedas la kulturon, kiu estas la posedanto, aŭ ne posedanto estas la malĝusta vorto, kiu estas la
reganto,
protektanto,
jes,
do protektanto de la lingvo, la kulturo, do nun aŭ ĉu ĝi nun miksiĝas. Do ĉi tiu konversacio nun estas oni havas ĉi tiun konversacion nun, ĉar ankaŭ in Novzelando existas ĉi tiu traktato de Waitangi, en kiu la britia registaro kai la Maoria regia movado oni electis oni starigis region kai ĉi tiu ambaŭ partioj aŭ ambaŭ flankoj same faris tiun traktaton Treaty of Waitangi, da Traktato de Waitangi, kai nun pli kai pli oni memoras ke temas pri du kulturoj kiuj renkontiĝis kai vere estas nun la vort oni pli kai pli memoras ke estas pri du kulturismo ne multikulturismo o multkulturismo en Auckland. Do, vi povas rimarki, vi loĝas en Aucklando, vi povas rimarki, estas multe da homo de aliaj kulturoj, sed jes, ĉi tio estas la realo, sed oficiale ĉi tiu multikultureco ekzistas en la fono de du kultura socio. Ĉu ĉi tio oni devas memori? Laŭ la plej lasta pensmaniero de la registaro aŭ universitato fakuloj, do ĉi tio estas en angla biculturalism.
Mi pensas ke estas iom same kiel en Aŭstralio, kiam oni pensas pri multkultureco, fakte oni ne vere inkluzivas la aborigenoj, estas kvazaŭ aparta kulturo. La multkultureco estas parto de la vivo de la blankuloj.
Yes, sama ideo. Oni volas diri eble la ĉar la estas iom da defio la nova energio o pli da fokuso al multkultureco prenas fokuson for de la dukultureco. Oni forgesu do ja. Oni se aliaj homoj kun alia kulturo venas ĉi tien, ĉi tio povas endanĝerigi la maorian kulturon. Do oni ja memoru ĝin, alikaze okazos dua kolonialisma periodo.
Yes.
Ĉi vere estas la koro de ĉi tio timo.
Do, dankon por tiuj informoj kaj ni vidos kiel evoluos la emon redoni al la maoria kulturo sian lokon en via lando.
Dankon.
Chris Kragelok klarigis al ni la lokon de la maoria kulturo en Novzelando. Sed David Ryan demandas sin, ĉu Novzelando estas giusta nomo, tauga nomo por tiu lando. Ĉu nova nomo estos pli tauga? Li respondas tiun demandon en la revuo Esperanto sub la Suda Kruco de marto 2021. Oni povas konsideri, ke Novzelando estas stulta nomo, ĉar preskaŭ 20 jarojn post mallonga vizito de nederlandanoj al nia lando, ni havas malfortan rilaton kun Nederlando. Fakte, nia rilato kun Aŭstralio estas milfoje pli forta, kial ne Nova Tasmanio, kiel nova nomo por nia lando, aŭ kial ne Okcidenta Novzelando por Aŭstralio. En Novzelando ni jam alkutimiĝis al la nomo Aotearoa. La nomo estas konata, kaj multaj instancoj ofte uzas Aotearoa en sia nomo, sed plejparte nur en sia nomo kaj ne alimaniere, ĉar malpli ol 20 elcentoj de la loĝantaro parolas la maorian laŭ la popolnombrado de 2010. Pro tio, kelkaj homoj diras, ke ne indas uzi la maorian nomon, ĉar ĉiuj en Novzelando parolas la anglan, kaj nomo en alia lingvo ne necesas. Landoj rajtas adopti novan nomon. Pensu pri Zimbabvo, antaŭe Rodezio, Mjanmaro, antaŭe Birmo, cae Burkino a Burkina Faso antaue Respublico de Supra Voltao. Tamen, nun tempe, multae landoi reclamas internazie. Turismo en Novzelando. Accetu shafiandon de Novzelando. Flugu fa Air New Zealand. Learn English in New Zealand. Nia landlomo havas commerzan cae culturan valoron. Se ni adoptos novan nomon, ni devos recomensi cae elspezi multan monon por informi la mondon pri nia nova nomo. Male, nova landnomo povas doni al ni freshan avantagion. Venu al Aotearoa. Ĉu Aotearoa en Esperanto? La plej nova lando de nia mondo. Ocasis referendumo en 2016 por demandi ĉu novzelandanoj volas adopti novan flagon. Plej multaj novzelandanoj decidis ne. Oni kritikis la tiaman registaron pro la alta costo de la referendumo, kiam tiutempe existis pli urĝaj problemoj. Mi imagas ke la nuna registaro ne decidos adopti novan nomon sen referendumo. Ĉu indas alta costo de nove por referendumo, kiam Novzelando affrontas multajn pli gravajn problemojn? Same imagu la costojn de nomŝanĝo por kompanioj kiel Air New Zealand kaj asocioj kiel la Novzelanda Esperanto-Asocio. Eĉ en Aŭstralio oni devas pagi, ekzemple ANZ devos esti EE. Kai Anzac Day devos esti EEE Day. En la angla mi estas New Zealander. Se ni havos maorian nomon por nia lando, kiel diri Aotearoa-ano? Mi ne scias. Ne plaĉas al mi Aotearoan, ĉar tiu estas gramatike malbela miksaĵo de maoria kaj angla lingvoj. Do mi invitas komentojn kaj reagojn de legantoj. Kion vi opinias? Tio estis la opinio de David Ryan pri la nomo Novzelando, kiu aperis en la revuo Esperanto sub la Suda Kruco de marto 2021. Per tio ni finas nian programon. Se vi volas reagi al ĝi, ni povas sendi mesaĝon je la adreso esperanto3zozozo ĉe gomel.com. Kaj se vi volas reaŭskulti la elsendon, iru al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ al la retejo de la Melbourna Esperanto-Asocio www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca, kaj espereble la registaro estos solvinta la problemon dum la semajno. La lasta canto estas de Rafael Milhomen. En la compact disco Flugantai Melodioi, ca la titolo estas Pazza Valso.